Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på vår gudstjeneste, søndag på Brygga I Tønsberg.
Det kanskje litt... teksten vi leste nettopp sikker. Kan være litt sånn harde ord å høre. Men jeg tror også det veldig gode ord å høre, at Gud sier at det for min ære og ikke for deres ære, at det jeg som teller, ikke dere. Det meg og ikke dere. Det alt skal peke mot Gud, og alt skal gi han ære. Yes. Nei, så god søndag. Vi snakker om bønn for tiden, som Øyvind sa, og for et par uker siden så snakket han om bønn for andre, hvordan vi kan be for andre, og be for hverandre. Og han sa også noe som jeg synes var nice, så jeg sier det igjen, ja. At vi snakker om bønn, ikke som noe veldig komplisert greie, men det bare det å være sammen med Gud. Det bønn. Vi har nettopp vært I bønn I 25-30 minutter eller noe så. Ikke sant? For vi bare sammen med Gud, og vi retter blikket vårt mot han. Det ikke mer komplisert enn det. Og... Yes, og vi snakker om forskjellige typer bønner, at vi har denne oppoverbønnen, som vi nettopp lovsang, ikke sant? Hvor vi vender blikket vårt mot Gud, hvor vi viser han ære, hvor vi tenker, ok, Gud, jeg vil ha blikket mitt på deg. La meg få se deg. Det en type bønn. Og så har vi den personlige bønnen litt sånn mer innover, ikke sant? At vi bruker vår tid sammen med Gud, og fyller oss opp med hvem han sier at vi og at vi får lov til å liksom bare nære oss på Gud, og snakke med han om alt som skjer I livet vårt. Alt mulig. Og så har vi utover bønnen. Den bønnen som forandrer utover oss selv. Den som forandrer verden vi rundt, som handler om Guds rike som kommer nær på jorden. På jorden slik som I himmelen liksom overskriften I dag. Så vi skal snakke litt om denne utover bønnen. Og da tenkte jeg, det var litt sånn, når jeg tenkte på dette, så var det sånn, ok, hva det jeg gjør mest av? Jeg gjør mest av oppover bønnen. Mest av innover bønnen, eller jeg mest sånn utoverrettet I bønnelivet mitt? Og det en balanse mellom der? Hvordan balansen I bønnelivet mitt? For Gud vil ikke bare at vi skal snakke ære han. Han vil ikke bare at vi skal tenke på oss selv, og han vil ikke at vi bare skal se utover, men han vil at vi skal jonglere på det. Da. Ha et helhetlig liv, bønneliv. Yes, og denne utover bønnen, at vi ber Guds bønner, det vi skal snakke litt om I dag. Hvordan kan vi be Guds bønner? Fordi bønn, det kan være mye. Det kan gi oss ro, det kan gi oss fred. Det kan gi oss utløp for følelser, ikke sant? Vi kan be, og vi kan få ut frustrasjon, eller vi kan føle på glede, eller sorg, eller ja. Dere vet hvordan bønnelivet deres ser ut, og hvor forskjellig det kan være fra dag til dag. Men bønn gir også kraft. Bønn ikke bare noen ord vi sier, det ikke bare at liksom, å ja, men nå var jeg med Gud I en halvtime, og så that's it. Men bønn faktisk kraft, det forandrer noe. Eller så vet jeg ikke om det hadde vært så mye vits I å gjøre det, ikke sant? Det forandrer meg, eller det forandrer verden rundt meg, ikke sant? Og den har kraft til å forvandle det. Og jeg leste en bok her som hadde et spørsmål, som jeg ble litt sånn inni meg, så jeg tenkte jeg skulle gi dere den opplevelsen også. dere klare for det? Jeg leste en bok om bønn, og der stod det, hvis alle bønnene du har bedt den siste uka ble svart, ville verden sett annerledes ut. Jeg var sånn, jeg vet ikke Gud. og noen uker så ville den sikkert sett annerledes ut, hvis Gud var sånn, yes, la oss gjøre det hver gang jeg ba noe. Men noen uker så ville det sikkert sett ganske helt likt ut. Ikke sant? Gjør bønnen våre sånn at vi vil se mer av Guds rike. Har vi en tro på at bønnen våre funker? Ville byen vår, jobben vår, kirka vårt, relasjonen vår, familien vår sett annerledes ut hvis alle bønnene vi ba kom til oppfyllelse? Eller oppfyllelse, det høres litt rart ut. Men at alle ble svart her og nå, på en måte. Ville Guds rike vært mer synlig på søndagen enn på mandagen vi sto opp. Så for å liksom mate oss litt på dette og se hva er det Bibelen sier om at dette med Guds rike skal komme ned, og at vi skal få lov til å be utover rette av bønner, så tenkte jeg vi skulle gå inn i Fader vår. Forhåpentligvis ganske kjent for mange av oss. Vi leste den jo nettopp, så alle har i hvert fall sett den. Så vi går til Matteus 6, og så ser vi litt på vår far. Yes. Så jeg begynner i vers 7, og så går vi til vers 10. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik som hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord, og vær ikke lik dem. For dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Slik skal dere da be. Vår far i himmelen, la navnet ditt helges. La riket ditt komme, og la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Og så stopper jeg der. Dere vet jo at det er mer til den bønnen, men det er så mye, det er mye å ta for seg da, i vår far. Så vi tar bare halvparten. Så tenkte jeg vi kunne gå litt sånn vers for vers og se litt hva er det Gud mener her. Hva er det dette gjør med livet vårt? Hva er det dette inviterer oss inn i? Hva er det Fader vår inviterer oss inn til i bønnelivet vårt? Så det begynner med, når dere ber, skal dere ikke ramse på ord. For de tror at de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Det handler ikke om at du skal liksom alltid be korte bønner, at det skal være sånn, Gud, jeg ber deg om dette. Amen. Det handler om at, ok, vi skal ikke bare si masse ord for å si masse ord. Vi skal ikke be Fader vår bare fordi det er en bønn som står skrevet. Vi skal tro det, vi skal ha det hjertet, vi skal mene det vi sier. Ikke sant? At vi skal være intensjonelle med bønnene våre, at vi skal unnskyld, nå mistet jeg greia mi, men jeg skylder på at jeg har en liten krabat på 5 måneder som ikke gir meg kjempe masse søvn på natta. Ok, så dere har litt nåd med meg, så har jeg litt nåd med dere, det er veldig bibelsk, ikke sant? Nei, men ja, vi skal ikke ramse opp bare Fader vår fordi den står der. Vi skal la hjertet vårt være inspirert av den og mene det hva Gud inviterer oss inn til. Så det fortsetter vi med. Det trenger ikke være de riktige ordene når vi ber. Gud kjenner hjertet vårt. Og så står det videre, for dere har en far som vet hva dere trenger før dere ber han om det. Er ikke det godt? Å vite at Gud vet hva jeg trenger når jeg ikke vet det. Og ofte så tror jeg at jeg trenger masse greier som jeg ikke gjør. Eller så trenger jeg kanskje feil ting, tenker jeg. Og det er litt sånn som på kvelden kanskje, så er jeg en litt sånn, da får jeg litt lyst på snacks. Etter at vi har lagt Peter, så kommer jeg ned og så sier jeg sånn, Sondre, du har ikke lyst på sjokolade, du? Ikke sant? Og så sier han nei, og så, jo, du har det, har du ikke det? Jeg kan ikke spise sjokolade alene. Ikke sant? Men det jeg egentlig trenger, det er jo ikke sjokolade, det er jo en brødskive og en glass med vann kanskje, eller melk eller whatever. Ikke sant? Så jeg tror at jeg trenger noe, men så er det noe annet jeg egentlig trenger. Og det, sånn er det litt med livet vårt og bønnene våre også, at vi tror at vi trenger dette og dette, men så har Gud, han vet hva vi trenger egentlig. Så vi trenger Guds perspektiv på bønnene våre. Vi trenger å se, Gud, hva er det du mener med dette? Hva er det du vil at jeg skal be? Sånn at vi kan be ut ifra det. Og da, at vi da anerkjenner at Gud, du vet bedre enn meg. Så går vi inn i det kjente og kjære. Vår far i himmelen. Vi begynner der. Når vi begynner der i bønnelivet vårt, så sier vi, Gud, jeg ser at du er nære. Jeg tror at du er god, at du er en pappa, og du er en far. Og det er utifra dette at jeg kan be og være sammen med deg. At jeg allerede vet at du er min pappa. Men så sier vi også, la navnet ditt helges, så vi vet at det er en sånn dobbelthet, at Gud er far og nære, og han er så god. Men han er også høyere, han er også hellig. Han er også mye bedre, han ser mye mer enn det jeg gjør. sant? Så vi holder opp en sånn der dobbelt perspektiv og anerkjenner begge tingene. Vi anerkjenner hvem Gud er når vi kommer inn og ber han om hjelp, når vi ber han om å forvandle livet vårt og forvandle det vi står i. Og så går vi videre på, la riket ditt komme, la viljen din skje på jorden slik som i himmelen. Når vi ber dette, og når vi virkelig mener det, så begynner vi å anerkjenne at Gud vet bedre. At hans herredømme er bedre enn mitt. At hans meninger er bedre enn mine meninger. Og at hans perspektiver er bedre enn mine perspektiver. La riket ditt komme, ikke la mitt rike være her. Men la viljen din skje, ikke min, på denne jorden, rundt meg, i byen min. Og det er litt, denne bønnen her, hver søndag så utfordrer meg litt, fordi det er sånn, ok, mener jeg det jeg sier faktisk? Ikke sant? Så må jeg stoppe litt opp, og så må jeg si, ja Gud, jeg prøver å mene det jeg ber her. At jeg vil la din vilje skje, i stedet for min. At jeg vil slippe litt av den kontrollen som jeg holder i livet mitt. At Gud, du kan få lov til å få kontrollen. Og det er kjempevanskelig, for vi elsker jo kontroll. Ikke sant? Jeg elsker å vite hva som skjer. Jeg elsker å vite hvordan fremtiden min ser ut, og ha riktige forventninger, og vite akkurat hva vi skal ha til middag i morgen, og hvordan jobbhverdagen min er de neste 5 årene. Ikke sant? Men her sier vi, eller jeg, ok, Gud, din vilje skje. Og så kan vi bli litt redde, fordi plutselig så kan forventningen som vi har, vi kan bli skuffet, for eksempel, av Gud, hvis han ikke svarer oss. Hvis ting plutselig ser veldig annerledes ut enn det vi trodde det skulle. Men så kan vi få lov til å lene oss inn til en god far, ikke sant? Vår far. Og så kan vi få lov til å lene oss inn, og så kan vi si dette ikke over bare vårt eget liv, men også for utover, ikke sant? La riket ditt komme på jorden som i himmelen. Jorden er ikke bare på huset mitt eller i hverdagen min, det er over hele Tønsberg, over hele Norge. Ikke sant? Vi får lov til å få hans sitt perspektiv og si at din vilje skje på jobben min, i kirka mi, med kollegaene mine, med familien min. Vi får lov til å legge oss inn. For dette er det Jesus gir oss som mal, at vi skal få lov til å komme inn og sette øynene våre på han først, for så å kunne be videre. Ikke sant? Fordi når vi da får hans sitt perspektiv, når vi da sier at ditt rike kommer, kom Gud og vis meg hva som er ditt rike, hva som er din vilje, så kan vi begynne å be om, gi oss det daglige brødet. Gi meg det som jeg trenger for å overleve. For da skjønner jeg hva jeg trenger for å overleve. Ikke sant? Eller tilgi meg min skyld, fordi da plutselig så ser jeg hva som jeg gjør som driver med ødeleggelse framfor liv i hverdagen min. Eller plutselig så kan jeg be om å få beskyttelse fra de riktige tingene, eller rettledning. At han skal, at Gud skal komme. Og når vi inviterer Gud inn på den måten, vi sier, Gud, vi vil se ditt rike her, i min hverdag, rundt meg. Så inviterer han til å ta over, eller sånn halvveis i hvert fall, ta over, og så sier han, og det er et halvveis, fordi han inviterer oss tilbake og sier, dette vil jeg ikke gjøre alene, jeg vil gjøre det i samarbeid med deg. Så når vi ber, la riket ditt komme, så er ikke det en ansvarsfraskrivelse. Gud sier, la oss gjøre dette sammen. Det han gjort fra dag 1, fra skapelsen, ikke sant? Så han satt oss her til å være sammen med han. Og for å gjøre dette sammen med han. Og det er derfor bønn funker, ikke sant? Fordi Gud inviterer oss til å invitere han inn, og så vil han at vi skal be det som er på hans sitt hjerte. Gjør litt mening. Er det fint å få litt mer kjøtt på beina på vår far? Vi snakker ikke så veldig mye om den bønnen, men vi ber den veldig ofte. Så jeg synes ofte det er fint å få litt sånn, ok, hva er det jeg egentlig holder på med når jeg ber dette her? Ja. Nei, så når vi ber dette, så gir vi han plass rundt oss, vi gir han plass inni oss. Og vi sier, din vilje skje, ditt rike komme på jorden som i himmelen. Så vi trenger Guds perspektiv for å kunne be. For å kunne be utover, så trenger vi å se hans hjerte og hans vilje utover. Og det å få Guds perspektiv på de tingene, det kan virke litt sånn vanskelig for noen, kanskje. Skal jeg bare sitte her og vente på at Gud sier noe, og så skal jeg be? Kan jeg ikke begynne å be med en gang? Ikke sant? Eller må jeg følge en sånn trestegsmodell? Da begynner plutselig bønnen ikke bare å være sammen med Gud. Plutselig blir det veldig komplisert. Og det er ikke meningen at det skal være sånn. For vi har veldig enkelt access, tilgang, heter det, på Guds perspektiver. For vi har det naturlig, og vi har fått det ved den hellige ånd. Så du har det faktisk i deg. Hvis du har sagt, Jesus, jeg vil følge deg, jeg tror på korset, og at du døde for meg, så har du den hellige ånd i deg. Og da kan du få Guds perspektiver. Sånn. Ikke sant? Og ikke bare ved sånn at du får en bilde, eller at du får en tanke, eller noe sånt, men du har det faktisk naturlig i deg, tror jeg. At vi har blitt en ny skapning, vi har begynt å tenke mer som Gud, mer som Jesus, fordi vi har den hellige ånd på innsida vår. Så plutselig så kan vi stoppe opp og spørre Gud, hva er det du vil her? Og så kan vi få tanke, men vi kan også, når vi kjenner på at dette her er det jeg tror vi trenger her, så er det kanskje Gud som snakker gjennom deg. At det er den hellige ånd som naturlig er på innsida di, og sier deg, dette skal du be inn i. Dette skal du be utover. Denne personen trenger dette. Kan du be om at Guds rike skal komme nær? Så kan vi få lov til å gjøre det. Jeg går til Efeserne 2. Skal vi se. Hvis jeg bare får papirene mine der, vet du. Efeserne 2:6 så står det. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med han og satt oss i himmelen med han. Så vi har fått det himmelske hodet. Vi har fått det himmelske perspektivet allerede. Gjennom Jesus, gjennom korset, så har vi allerede fått en naturlig del i å vite hvordan Gud tenker. Guds rike er inni oss, og så får vi lov til å forløse det gjennom bønnene våre. Vi får lov til å forløse det ut i byen vår ved å be. Gud, må du komme med håp. Og så vet vi at håp er noe Guds rike bringer. Det kan vi lese i Bibelen. Ikke sant? Og da vet vi at det er etter Guds vilje, og da vet vi at yes, dette kan jeg faktisk stole på at Gud vil. At bønnene mine har noe å si. Eller så kan vi lese i Romerne 12:2. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle ved at sinnet fornyes, så dere kan dømme om hva som er Guds vilje, det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Ok, så det er en naturlig ting som ligger inni meg, men jeg må fortsatt, jeg vet jo med meg selv, og det vet sikkert du også, at tankene mine er ikke alltid de beste. Mitt hjerte er ikke alltid rett. Så jeg må fortsette å la den hellige ånd virke meg. Hver eneste dag må jeg fylle meg opp med han og si, Gud, la meg få lov til å tenke sånn som deg. La meg få lov til å jage etter og lengte etter de samme tingene som deg. At det ikke er en sånn engangsgreie, og så, ja, men nå er jeg feilfri. Nå vet jeg alt Gud tenker om denne byen, ikke sant? Men vi må forvandle oss. Vi må la Gud påvirke oss hver eneste dag, sånn at mine tanker begynner å bli hans sine tanker. Sånn at vi kan be ut det som er Guds vilje for denne byen, for denne familien, for vennene mine. For Gud ikke belønner, men han velsigner mennesker etter Guds hjerte. Han lar bønnene våre og det som kommer opp i oss, det sier han yes, ja til. Ikke sant? Av og til så er det Gud som leder oss til å be, og så av og til så er det våre innskyldelser, og så sier Gud ja. Det hørtes veldig bra ut. Det er mitt hjerte. At han lar oss få være mennesker etter Guds hjerte. Akkurat sånn som David, som kalles en mann etter Guds hjerte i Bibelen. I 2 Samuel 7 så står det om David som får den gode ideen om at, vet du hva, jeg tror vi trenger et tempel for Gud. Nå har han bare vært i dette teltet her i mange, mange år. Men så skal jeg bo i et palass, og ikke Gud. Så jeg vil bygge et svært tempel, sier han. Og så sier Gud, ja, det var jo en god idé. Jeg har bodd i dette teltet, men du ønsker å bruke alle disse pengene på å ære meg. Ja, det høres bra ut. Og så sier han, og ut ifra dette, så kommer dette løftet som vi kjenner til, at David skal få lov til å ha, ut av slekten hans, så kommer det en evig kongeett, som Jesus er. Ikke sant? Det står i samme kapittel, at David sier, jeg vil bygge et tempel for deg, Gud. Jeg får den ideen, og så sier Gud, yes, og jeg vil velsigne deg, fordi du ville få mitt rike ned hit. Du ville ta tempelet og mitt nærvær inn her og vise hvem jeg er. Så Gud velsigner oss også, selv om vi, kanskje av og til så er det våre ideer om å be om det. Men så lenge det kommer fra Bibelen, så lenge det er Guds hjerte, så vil han velsigne det, tror jeg. Så bønn det er kraftig. Å følge Guds hjerte, det er noe som vil forvandle. Ikke sant? Det forvandlet Davids slekt og ett, og vi har sikkert masse vitnesbyrd her om at det å be, det gjør noe. Dere sitter sikkert med masse vitnesbyrd, hver og en av dere. Vi har en bibelskole som ber hver eneste morgen, hvert minst en time, og vi ser noe skje i elevene våre. Og jeg tror det er fordi vi ber. Jeg tror det er fordi folk ber for bibelskolen vår. Jeg tror det er fordi vi bruker tid for å sette øynene på han, for å snakke med han og for å be utover. Jeg tror at der hvor jeg er i livet mitt, og der jeg er i min gudsettfølelse, er fordi folk har bedt for meg. Fordi min bestemor har bedt i hvor mange timer som helst, sikkert for mitt liv, fra jeg ble født, og sikkert før. At jeg står her fordi noen ber. Og vi kan be sånn at noen andre kommer til å stå i tro for Gud, sier Henrik, ikke sant? Vi kan be sånn at andre kan få lov til å få et gjennombrudd. At Guds rike kan komme nær rundt oss. Så bønn er kraftig, og det er gjennom bønn at Guds rike blir forløst. Jeg leste en historie om en dame som heter Monica, som bodde i Nord-Afrika. Og hun hadde en sønn, og han var... De ba sammen når han var liten, og hun var kristen, så hun ba for han masse og lærte han opp til å be, men når han ble større, så begynte han å gå vekk fra troa si og sette veldig mye spørsmål, begynte heller å debattere med moren, og liksom, nei, dette her trenger ikke jeg. Begynte å leve et ganske utsvevende liv, og brydde seg liksom ikke noe om tro. Men Monica, hun fortsatte å be. Ba hver dag for gutten sin om at han skulle møte Jesus. Hun fikk også en drøm fra Gud som bekreftet, liksom, han skal bli frelst, jeg lover deg. Så hun begynte å be enda mer og enda mer. Og det så ikke ut som noe skjedde i livet hans. Så er det en dag hvor denne fyren, eller gutten hennes, han reiser til, eller har planlagt en reise til Italia, over dammen for dem. Og hun er sånn, nei, jeg tror ikke det er det beste for han. Så hun ber videre da, for han. Men han reiser og kommer til Italia, setter seg ned i en hage der, og plutselig så hører han Guds stemme. En lydhør stemme som snakker til han, og så åpner han Bibelen, den som han har debattert og vært veldig usikker på, og prøvde å motbevise mange ganger. Og så tar han imot Jesus der og da. Og det bare viser at Monica sine bønner har noe å si. Og denne mannen, den er ikke en venn som helst person, men han endte opp med å være en av de største teologene som vi har i tida vår. Augustin av Hippo, en av kirkefedrene, som ledet den første, eller den tidlige kirke da. Så hennes bønner gjorde at vi nå har så mye rikt. Vi har en arv etter han, fordi hun valgte å be. Fordi hun valgte å sette sin tillit til Gud og si, yes, jeg tror på den drømmen, selv om jeg ikke ser det, så fortsetter jeg å be. Fordi det er Guds perspektiv på min sønn. Ja, og det er når vi ber at disse tingene som vi leser om i Bibelen, det som står svart på hvitt, bokstavene, de begynner å ikke bare være i Bibelen, men vi begynner å se dem i livet vårt, ikke sant? At det er som bønn gjør at liksom de bibelske ryktene blir en del av hverdagen vår. Plutselig så begynner vi å se det samme som Jesus så. Plutselig så begynner vi å se at folk kommer til livet, at folk blir forvandlet, at folk møter Gud og blir forvandlet. Og alt på grunn av at Gud vil samarbeide med oss. Er ikke det kult? Og vi kan komme med selvtillit på at vi kan komme med selvtillit framfor Gud. Vi kan komme med selvtillit i oss selv på at bønn funker fordi vi kan gå i Jesu autoritet. Vi kan få lov til å kle oss i drakten om at Jesus har seiret på korset. Og plutselig, når vi da sier at ja, men vi følger etter Jesus, så får vi lov til å ha tilgjengelighet til det samme som Jesus hadde tilgjengelig. Vi ber jo ofte, og da ber vi liksom, ja, Jesus, må du gi meg en god natts søvn i Jesu navn. Amen. Og så blir det liksom bare en sånn liten tag som vi putter på slutten av bønnene våre, som er litt sånn der, ja, det er som amen, ikke sant? Vi vet ikke helt hva det betyr, vi bare sier det. Er dere enige? Jeg har i hvert fall sagt det veldig mange ganger, i Jesu navn, amen. Men det er faktisk en liten sånn der autoritetsstempel som vi gjør på bønnene våre, at vi sier at det her som jeg sier nå, det som jeg ber nå, det som jeg tror nå, som jeg setter min tillit til nå, det er noe som Jesus allerede har betalt for. Det er litt som når vi er hjemme, og så går vi på nettet, og vi skal kjøpe noe, og så sier de, du må bruke bankID-en din for å kunne kjøpe dette. Og så taster vi inn koden, og så trykker vi liksom, ja, det er rosa panter eller noe sånt. Ja, det er riktig. Ja, godkjenn. Og så, ja, supert. Du er deg. Du kan kjøpe dette. Og si i Jesu navn, amen, det er litt som å bruke panketen til Jesus. Det er som å si, aha, jeg kan denne koden allerede. Og så skal man jo ikke dele bankideen med noen andre, det vet vi. Men Jesus har faktisk delt den med deg. Ikke si det til banken, ok? Men han har sagt, vær så god, du kan få lov til å stemple inn tommelen din. Du har min autoritet. Trykk, godkjenn. Amen. Så når vi har begynt å få vårt perspektiv fra han, når vi begynner å kjenne at den hellige ånd leder oss inn til å be, så kan vi si i Jesu navn, amen, og så kan vi ha tillit til at Gud vil gjøre det før eller senere. Og så vet vi alle sammen at vi lever i en verden hvor vi ikke ser bønnesvar i løpet av uka, kanskje. Kanskje ikke i løpet av året, kanskje ikke i løpet av livet vårt heller. Og så kommer jeg ikke til å gå så mye inn i det, for vi har ikke tid til å dekke alle ting. Men vi hadde en veldig bra tale på det i høst av Eirik Austeng, så hvis dette med liksom ubesvarte bønner er noe du synes er litt vanskelig, så sjekk den ut. Men i hvert fall, vi kan ha to virkeligheter samtidig. Vi vet at Guds rike er her og nå, og så vet vi at det er heller ikke helt 100%. Men vi kan være med og be om at det skal utvide seg, at det skal forløses iblant oss. Vi kan bruke banken til Jesus. Og vi kommer frem for Gud med bønnen våre som etterfølger av Jesus. Så når jeg kommer frem for Gud og er litt sånn, ok Gud, nå vil jeg be for dette. Nå ønsker jeg å be for familien min. Legge de frem for deg. Så meg selv, mine ord, de har ikke så mye å si. Men gjennom Jesus så hører Gud meg. Og jeg har en liten metafor med meg. Så hjemme da jeg var liten, så hadde vi en liten sånn disippelgruppe, jeg og noen venner, og kom hjem til meg etter skoletid, og så lærte mammaen min meg oss om Bibelen og det å følge etter Jesus. Og da hadde hun en metafor som jeg fortsatt husker 17 år senere. Og det er ikke verst. Så jeg tenkte at det å stå framfor Gud, når vi står framfor Gud, det er litt som denne dorullen her. Vi er en dorull. Eller det er ikke en ordentlig dorull, det er jo bare kjernen. litt ubrukelig. Vi vet alle hva den kan brukes til. Litt sånn uperfekt og tom for dopapir. Sånn er jeg når jeg står framfor Gud helt av meg selv. Men så har vi Jesus, vi har tatt imot Jesus, vi har sagt, jeg tror på korset, jeg vil la det korset betalt for gjelde mitt liv. Og da kommer Jesus, vet du. Og han dekker hele meg. Så når jeg står framfor Gud, så ser ikke Gud meg. Han ser bare Jesus. Og Jesus, han er jo full av masse greier. Han er jo brukende til å få vekk dritten vår. Nei. Så Gud, Jesus er kledd i hvitt. Hvit som sne, vet du, ikke sant? Og hele pakka. Nei, men, og moren min brukte en penn, men jeg brukte dorull. Men i hvert fall, Gud ser bare Jesus. Og han sier, å ja, her hører jeg min sønn be om noe når vi ber. Så derfor kan vi ha tillit til at far sier yes and amen når vi har hans perspektiv på våre bønner. Når vi først har lent oss inn til den hellige ånd, hva leder du meg til å be om i denne byen? Leder du meg til å be om håp, eller å få gjennombrudd på stoltheten som ligger over byen, eller alle andre ting da, som vi vet at kan spille seg ut iblant oss? Og så sier Jesus, eller Gud, yes and amen. Dette er betalt for, dette kan vi sette i verksette. Ja, og da kan Guds rike bli forløst. Og yes, siste gangen jeg, en av de siste tingene jeg ønsker å si litt er at, ok, vi vet det. Vi vet, eller nå vet vi da, at vi kan få Guds perspektiv. Vi har det inne på siden vår. Vi kan ha tillit til at Gud vil høre bønnene våre, og de kan forvandle. Men det er jo noe jeg har hørt før. Det har sikkert du også hørt før. Sånn halvveis i hvert fall. Kanskje ikke med en dorull, men du har hørt det på et eller annet vis. Men så driver jeg fortsatt og ber ganske sånn svake bønner, hvis jeg kan si det sånn. Jeg ber om, nei Gud, kan du ikke gi meg litt fred i dag da? Kan du ikke gjøre at dagen min blir god eller sånne ting, i stedet for å si Gud, kan ikke du vise meg hvem som trenger din kjærlighet i dag? Kan ikke jeg få lov til å forvandle noen sitt liv i dag? Kan ikke du komme og ta bort mørket på jobben min i dag og vise ditt lys? Ikke sant? Da begynner vi å se, be bønner som er forvandlende. Og det tror jeg kanskje handler litt om at vi er litt redde for å bli skuffet, eller vi tror nesten ikke at Gud er nok. Men Guds rike er stort nok til å komme inn i alle kriker og kroker i denne verden. Til å komme inn i alle kriker og kroker på din jobb, i ditt liv, i de situasjonene du står i. Og Gud inviterer oss til å be der vi får en nød og en kjærlighet for andre, slik at han kan komme og være delaktig i denne verden. Det er sånn han har lagt opp. Veldig rart. For da har han blitt plutselig avhengig av meg. Og jeg er ikke så veldig stabil alltid. Men han sier at det er sånn jeg vil gjøre det. Jeg vil komme gjennom dere ved at dere ber. Og så kan vi ha tillit til at han har nok. Vi kan ikke be for mye, om for mye, faktisk. Og det er litt som, jeg har brukt denne metaforen på frik en gang. Jeg synes den er veldig nice. At det er litt som når jeg kommer hjem til foreldrene mine, så er det ikke sånn at jeg, hvis jeg blir sulten, så går jeg inn på kjøkkenet, og så er jeg usikker på om det er mat i kjøleskapet eller ikke. Jeg vet at mamma og pappa, de har ost på midterste hyllen, de har melka der oppe. Hvis jeg vil bake et brød, for eksempel, plutselig blir jeg veldig fancy, ikke sant? Ja, men da går jeg i skapet her borte, ikke sant? Og så vet jeg at de har nok. Så jeg bare går og forsyner meg, ikke sant? Fattig student, jeg er ikke fattig student lenger, men var det for noen år siden, ikke sant? Da var det veldig godt å komme hjem. Dere har sikkert noen tenåringer som kommer hjem, og det er godt, de synes det er nice at dere har fulle skap. Men i hvert fall så var det ikke noen spørsmål, ikke sant? Og hvis jeg har med venner, så vet jeg at det er nok til dem også. Ikke sant? Så vet jeg at jeg kan diske opp med pasta og greier, for mamma har det i skuffene sine. Null problem. Og litt sånn er det med Gud også. Vi kan gå inn på kjøkkenet i huset til Gud, og så kan vi vite at du, nå trenger jeg fred. Og det vet jeg at det er alltid i øverste skuffen hos Gud, rett ved siden av vasken der. Så da går vi bort dit, og så henter vi oss litt fred. Amen. Og så hvis jeg for eksempel har en venninne da, som sliter veldig, hun har ikke fred i livet sitt, hun trenger et gjennombrudd på å se lyset, for hun er deprimert for eksempel, så vet jeg at, vet du hva, faren min, han har fred i massevis. Du kan få litt av han. Bli med meg hjem. Ikke sant? Og så går vi opp her, og så møter man en annen, og så er det sånn, å ja, du trenger helbredelse. Vi har helbredelsesrom her en gang i måneden, ikke sant? Å ja, du trenger helbredelse for foten din. Ja, men det vet jeg at det er kjøleskapsdøra hos Gud. Så da går vi bort her, og så bare henter vi litt, og så kan du få lov til å spise av det. Sånn er bønn. Det er det det funker. Det er sånn det er å forløse Guds rike. Det er bare å hente fra spiskammerets Gud og si, forløs det ut. Mm. Gud, du har nok. Kjøkkenet er alltid fullt hos han. Han har nok. Skal vi se, jeg hadde et bibelvers her. Skal vi se om vi gidder å lese det? Ja, vi gidder å lese litt fra Bibelen, gjør vi ikke det? 2. Korinterbrev 1:20. For i ham har alle Guds løfter fått sitt ja. Derfor sier vi også ved ham vårt amen til Guds ære. Så alt har vi fått ved Jesus. Og vi sier amen, og det er til Guds ære. Ikke til min ære. Det er ikke jeg som skal få prisen når de vennene mine fra skolen kommer hjem og får mat. Det er mamma og pappa. Alle er til dem, eller alle er til Gud, ikke sant? Som gir oss det vi trenger. Så lovsangerne kan få lov til å trippe opp. For jeg går mot en avslutning. Så vi ber jo her i kirka vår far ukentlig, og kanskje du ber den gjennom uka di også. Det vet ikke jeg noe om. Men vi ber den i hvert fall en gang i uka sammen. Og det kan fort bli en vane. Plutselig så sier vi det bare litt sånn på repeat, fordi dette vet jeg at dette skal vi si. Mm. Men Gud inviterer oss inn til å faktisk mene det, faktisk skjønne hva vi sier, og skjønne at dette handler om at jeg gir min kontroll til han, og så gir han sitt perspektiv til meg, og så kan jeg få lov til å be gjennom. Jeg kan få be utover andres liv og mitt eget liv, fordi Gud sier at bønn virker, at ordene har kraft til å forandre, og at faktisk konsekvensene i vår far, de er ganske store hvis vi fortsetter å be med tillit til Gud. Mm. Så jeg vil sånn halvveis avslutte litt med to spørsmål som du kan få lov til å tenke litt på. Hvordan kan du be og la ditt rike be denne bønnen da? La ditt rike komme, la din vilje skje på jorden slik som i himmelen i ditt liv. Hvordan ser det ut? Hva er det Gud inviterer deg til å be hans rike inn i? Hvor er det han har satt deg i ditt liv? Hvor du kan si, Guds rike kommer her på jorden, slik som i himmelen. Din vilje skje, Gud, ikke min. Hva er det han har gitt deg hjerte for og nød for, sånn at han kan komme og være delaktig iblant oss? Og hva hadde skjedd om alle våre bønner den neste uka hadde blitt svart? Det tror jeg er invitasjonen min i dag til at, ok, hva om jeg faktisk får be ut fra Guds hjerte denne uka? Hvordan ser det ut? Hvem er det som skal bli berørt av Gud denne uka? Og jeg tenkte vi skal ikke bare snakke om bønn, men la oss aktivere oss selv litt i det vi går inn i lovsang. Så kan vi ikke alle sammen reise oss opp for å være, det er litt varmt her og folk blir kanskje litt slitne, så vi reiser oss, og så snart så skal vi inn i bønn og lovsang, men først så, hvis du synes det er naturlig, du gjør som du vil selvfølgelig, men så kan du få lov til å lukke øynene og tenke mot noe du trenger å gi slipp på, som du holder. En eller annen kontroll som du synes er deilig å holde på, og det har vi alle sammen, meg inkludert. Og så kan du få lov til å si, ta fram hendene dine og holde det i hendene dine og si, din vilje skje, Gud. Og så kan du få lov til å snu hendene dine, sånn at den tiden bare faller ut av hendene dine på en måte. Du gir slipp på den. Så kan du invitere Gud til å gi deg det du trenger i stedet for. Bare ta noen sekunder og lytte til hvordan Gud vil fylle deg og gi deg det du trenger i stedet for den kontrollen som du ønsker å holde på. Hvordan ser Guds vilje ut? La han få møte deg. Og da kan du få lov til å ta hendene dine opp igjen som en sånn mottakerposisjon. Gud, la meg bli fylt av deg. La riket ditt komme. Så skal vi gå inn og begynne å synge en sang som er akkurat denne bønnen her. Vår far i himmelen. Da kan du få lov til å, du kan få lov til å be, og du kan få lov til å synge denne sangen utover det som du kjenner at Gud ber, inviterer deg inn til å be for. Be utover. Be for denne byen. Be for, ja, bla bla bla. Be ditt rike komme på jorden slik som i himmelen. I de stedene der du ser behovet rundt deg. Og ikke gjør det lett for Gud. Han kan takle bønnene dine. Be om de store tinga. Gjør deg mottakelig for å eventuelt å bli skuffa, for han fikser det, han òg. Han møter deg hvis du blir skuffa, men tør å spørre om de svære tinga.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller ønsker du å vite mer? Søk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no. Du er også velkommen til kirke på Brygga i Tønsberg.